Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Parlamentarna skupština Saveta Evrope na hitnoj sednici o severu Kosova. Evropski izaslanik Robert Kuper večera stiže u Beograd. Evropska komisija sugeriše Hrvatskoj oprez u vezi sa zakonom o nevaženju optužnice iz Srbije. Tužilac Vekarić tvrdi, gardisti na Topčideru nisu videli Ratka Mladića. Mesto Abu Hadi, odakle Gaddafijevo pleme, meta osvetničkih pljački i pustošenja. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni, nagli pad temperature od sutra uveče. U narednih pola sata poslušajte još, nakon protesta medijskih organizacija, proveravamo da li se zaista izveštavanje srpskih medija o poslednjim događajima na Kosovu može porediti sa onim iz perioda 90-ih. Velimir Ćurgus Kazimir.
Te informacije koje 90-ih se ne bi probile, one se ovde gleda se da se nekako zabašure. Bojim se da ta vrsta spremnosti da se manipuliše publikom ide u jednom pravcu koji je vrlo opasan.
O današnjim događajima u Strasburu te dolasku Roberta Kupera u Beogradu u ovoj emisiji razgovarat ćemo i sa Dragoljubom Mićunovićem, a beležimo i prema procenama u Srbiji živi oko 10.000 beskućnika. To je podatak koji se također proverava u tekućem popisu. Jedan od Beograđana koji prosi na ulicama glavnog grada nam je rekao:
A kako vam je na ulici?
To vasamo ja.
Živim od dobrote dobrih ljudi. Bilo svinje, to je prosi.
Dokle ćete tako?
Do smrti.
Takođe, povodom smrti prvog čoveka Apple-a, Steve Jobs, onaj koji je formirao jednu od najuspešnijih kompanija današnjice, poražen je u bici sa bolešću. Pre nekoliko godina je upravo o tome govorio.
Sve što sam otkrio, sva očekivanja, svi strahovi, stid ili neuspeh, sve se ove stvari gube u licu smrti.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. oktobar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope održat će danas hitnu raspravu o političkoj situaciji na Balkanu na osnovu izveštaja Bjerna von Sydowa i Švedske. Na sednici u Strasburu biće razmatran nacrt rezolucije kojom se stanovnici severa Kosova pozivaju na uzdržanost i saradnju sa KFOR-om i Eulexom i traži se hitna i objektivna istraga incidenta na Jarinju. Također u tekstu se Priština i Beograd pozivaju da nastave dijalog i pronađu mirno rešenje za sever Kosova kako ne bi ostao crna rupa na Zapadnom Balkanu i izvan kontrole obe strane. Izlaz iz situacije na severu Kosova može se pronaći samo u dijalogu Prištine i Beograda, izjavio je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Podvukao je da će se KFOR držati onoga što je njegova misija.
KFOR je na Kosovu reagovao čvrsto, odmereno i nepristrasno u potpunosti poštujući mandat Ujedinjenih nacija. Nastavit ćemo da pridajemo pažnju ovoj misiji koja je obezbedila mir na Kosovu posljednjih 12 godina. Nećemo dozvoliti da na Kosovu ponovo zavlada nasilje. KFOR će nastaviti da ispunjava svoj mandat garantujući bezbedno i sigurno okruženje i čuvajući slobodu kretanja.
Misijom. Bezbedonosna situacija na Kosovu je krhka i još se nisu stvorili uslovi za smanjenje broja vojnika KFOR-a, izjavio je ministar odbrane Mađarske Čaba Hende posle sastanka u Briselu sa komandantom snaga NATO Evropi, admiralom Jamesom Stravidisom. Hende je kazao da se sa takvom pozicijom američkog admirala saglasila većina ministara odbrane zemalja članica NATO koje učestvuje na dvodnevnom sastanku u Briselu. Posrednik Evropske unije u dijalogu Prištine i Beograda, Robert Kuper, večeras će doputovati u Beograd. Sutra bi trebalo da se sastane sa šefom pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem i ministrom za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goranom Bogdanovićem, koji je pak izjavio kako će predstavnici Beograda nametnuti pitanje severa Kosova.
Kad imamo situaciju ovdje da ljudi ginu, a da mi razgovaramo o telekomunikacijama, energiji ili međunarodnom predstavljanju Kosova, iz tog razloga mi ćemo sigurno insistirati kod gospodina Kupera da razgovaramo o severu Kosova i s tim prelazima. Na koji način ovde situacija da se smiri, na koji način da se ljudi ovde vrate normalnom životu, na koji način da se ukinu barikade, a tu su naši stavovi potpuno jasni. Dogod su albanski carinici na administrativnim prelazima, dogod su pogranična policija, barikade će ostati.
Evropska komisija pozvala je Hrvatsku na oprez pri donošenju zakona o nevaženju svih pravnih akata bivše JNA i pravosudnih tela bivše SFRJ i Srbije. Želimo da istaknemo koliko je važno da se ne ugrozi regionalna saradnja usmerena na procesuiranje ratnih zločina, izjavio je Peter Stano, portparol komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea. Pred Haškim tribunalom danas će biti održana statusna konferencija o postupku protiv Ratka Mladića. Sudija Alfonso Ori razmotrit će sa zastupnicima optužbe i odbrane napredak u pripremama za suđenje. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da se u vreme ubistva dvojice gardista na Topčideru tu nije krio Ratko Mladić. Dodao je da će o tome obavestiti porodice stradalih mladića.
Rekonstruisali smo kretanje Ratka Mladića i utvrdili da u to vreme on nije bio u Karašu. Ali ja na taj način neću da se mešam u istragu, ali hoću da pomognem. Ja sam za to da se sasluša Ratko Mladić, pa se izjasni da li su bili, nisu bili, ali prema našim saznanjima da Ratko Mladić je bio na drugom mestu.
Pred specijalnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje Luki Bojoviću, Milošu Simoviću, Sretku Kaliniću i Vladimiru Milisavljeviću, optuženima za više ubistava i pokušaj ubistva Andrije Draškovića. Bojović i Milisavljević su u bekstvu, pa će im se usuditi u odsustvu, dok će se na optuženičkoj klupi naći Simović i Kalinić. Bojovićev advokat Dragoslav Ognjanović pred suđenje izjavio:
mi već dve godine ne znamo gde se nalazi Luka Bojović, niko od branilaca koji su involvirani, dakle angažovani kao branioci u ovom predmetu, ne znamo gde se Luka Bojović nalazi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle zauzimanja Malog mesta Abu Hadi, odakle je pleme bivšeg libijskog vođe Muamera Gaddafija, pobunjenici su počeli osvetničku pljačku sa krađama i spaljivanjima kuća, otimanjem zlata, nameštaja i automobila, prenosi Associated Press. Ovo mesto je predgrađe Sirta, gde i dalje traju okršaji. Američki ministar odbrane Leon Panetta izjavio je kako se američka vojska suočava sa značajnim budžetskim rezovima, te da neće biti u mogućnosti da ispuni sve obaveze u NATO savezu. Govoreći u Briselu, Panetta je kazao da sve članice moraju usko sarađivati kako bi garantovale nužne bezbednosne okvire saveza. O misijama u Afganistanu i Libiji dodao je:
we must and we will.
Moramo i nastavit ćemo da šaljemo jasne signale narodu Afganistana, ali i talibanima, da smo odlučni da nastavimo gradnju dobrih odnosa koje smo uspostavili sa stanovnicima Afganistana. Libijska operacija, na primjer, suočava se sa nedostatkom sredstava. NATO nema dovoljno specijalista za obuku, pa zato Sjedinjene Države moraju tu razliku da nadomjeste.
U Stokholmu će danas biti objavljeno ime ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvodnevni summit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope pod nazivom Dogovor za novo doba počinje danas u Aranđelovcu. Najavljeno je učešće predsjednika država regiona. Skupština Beograda razmotrit će na današnjoj sednici realizaciju projekta Beogradski metro i tekst memoranduma o razumevanju koji bi trebalo da potpiše sa vladom Francuske. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,1%, tako da je srednji kurs 101,65 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu euro će koštati 14 para manje nego juče.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije, Parlamentarna skupština Saveta Evrope održat će danas hitnu raspravu o političkoj situaciji na Balkanu na osnovu izveštaja Bjerna von Sydowa i Švedske. Na sednici u Strasburu biće razmatran nacrt rezolucije kojom se stanovnici severa Kosova pozivaju na uzdržanost i saradnju sa KFOR-om i Eulexom i traži se hitna i objektivna istraga incidenata na Jarinju. U očekivanjima od rasprave koje bi trebalo da počne danas posle 15 sati, jutro smo razgovarali sa predstavnikom srpske delegacije Dragoljubom Mićunovićem.
Biće danas sve u redu, to je jedan dosta uravnotežen izveštaj. Usvojeni su neki naši amandmani i mislim da Savet Evrope želi da pošalje poruku da se mora mirnim putem nalaziti rješenje, tako da će danas sednica biti, mislim, sasvim u redu.
U nacrtu stoji da se mora izbeći okolnost u kojoj bi sever Kosova bilo tretirano kao crna rupa na zapadnom Balkanu i van bilo kakve kontrole obe strane. Kojim rješenjima se predviđa da se takva situacija, odnosno takva mogućnost prevaziđe?
To zavisi od pozicija. Neki ovde naravno imaju opozicije da to sad treba sve staviti pod kontrolu Prištine, drugi naproti smatraju da treba održati sadašnje stanje i otpočeti razgovore jeli o statusu Severnog Kosova i uopšte o statusu manjina i na Kosovu. Tako da je to sad veliko pitanje šta će to biti nađeno. Očigledno će tražiti neko zadovoljavajuće rješenje. Ono na čemu ćemo insistirati, naravno, to je da se ovo pitanje statusa mora rješavati u Ujedinjenim nacijama, a druga stvar na koju ćemo insistirati je također da te veze između Srba sa severa i Srbije budu sasvim bez ovih ometanja od strane Prištine i tako dalje. Dakle, vidjet ćemo šta će se na kraju dogoditi.
Večeras dolazi Robert Cooper, da li se može ono što na čemu ćete insistirati gledati u svetlu toga, šta se sa njim u ovim okolnostima može dogovoriti kada nijedna strana nije popustila, a on očigledno dolazi kako bi upravo barem jednu od strana podstakao da učini korak napred.
Pa ja mislim da ako se ovo pitanje reši u tom smislu pacifikacije, da će onda naravno se intenzivirati ti razgovori sa Prištinom, to su tehnička pitanja. Ali kad se završe sva tehnička pitanja, jer koja su još na dnevnom redu od elektrodistribucije, telekomunikacije i tako dalje, već šta se stoji na dnevnom redu, ostaje pitanje uređenja Kosova, statusa ljudskih prava na Kosovu i naravno o problemi autonomija ili veza određenih sa Srbijom i u kom okviru će se cijel taj region tretirati. To je jedno političko pitanje koje se može rešiti na jednoj međunarodnoj konferenciji.
Ali ministar Goran Bogdanović je rekao da se neće pričati ni o jednom od tehničkih pitanja dok se ne reši pitanje severa. On kaže da je to nemoguće dok se tamo malo pa poca.
Pa to sad znači da se reši pitanje severa. Ono nije bilo rečeno do sada, pa smo imali razgovore. On će gledan misli podvolim da dok ne popusti ta napetost koja postoji preti konfliktiva. Ali u svakom slučaju mislim da treba ići da se to sve smiri i se razgovori nastave.
Ukoliko vas danas na parlamentarnoj skupštini budu pitali, koji će vaš odgovor biti? Ko ima kontrolu nad severom Kosova zapravo? I da li ima Beograd?
Pa ne, to pitanje neće niko postaviti, naravno. Očigledno je da su oni kao građani u tom smislu imaju lokalnu samoupravu koja je izabrana na tim izborima i očigledno da oni imaju tu kontrolu. Beograd ne može preuzeti odgovornost punu za ponašanje tamo, ali mora da ih zaštiti. Ali to pitanje se neće u ovom trenutku postavljati.
Mislite da neće biti problema ni vezano za konfuzne izveštaje onome što se događalo na Jarinju, te sumnje da li je zaista onako kako se prenelo u medijima ovde?
Ne, o tome se neće, jer nedostaje kompetentan izveštaj koji bi Savet Evrope preko svojih predstavnika dobio, kao se neće upuštati u tu analizu.
Rekao nam je Dragoljub Mićunović koji je u Strasburu nekoliko sati pred početak parlamentarne skupštine Saveta Evrope. A ovo su najvažnije vesti. Parlamentarna skupština Saveta Evrope na hitnoj sednici o severu Kosova. Evropski izaslanik Robert Cooper večera stiže u Beograd. Evropska komisija sugeriše Hrvatskoj oprez u vezi sa zakonom o nevaženju optužnice iz Srbije. Tužilac Vekarić tvrdi, gardisti na Topčideru nisu vidjeli Ratka Mladića. Mesto Abu Hadi, odakle Gaddafijevo pleme, meta osvetničkih pljački i pustošenja. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni, nagli pad temperature od sutra uveče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje o Kosovu. Okolnosti na severu Kosova nameću nužnost iznalaženja rešenja koje bi doveo do smirivanja tenzija te otklonio rizike ne samo za Kosovo i Srbiju, već i čitav region. Sagovnici naše Amre Zeneli iz Prištine i Beograda slažu se sa ocenom da bi model za izlazak iz krize trebalo tražiti u okvirima onoga što je zacrtano Ahtisarijevim planom.
Analitičar međunarodne krizne grupe Naim Rašiti navodi da je trenutno teško da se dođe do nekog dijaloga a kojim bi se rešilo pitanje severa, ali on naglašava da je trenutna situacija na severu veoma teška sa velikim mogućnostima eskalacije. Pozicije su i dalje ekstremne. Srbija još uvek ne odustaje od podele Kosova, dok Priština stoji samo iza Ahtisarijevog plana. Građani na severu su agresivni i ne podržavaju bilo kakav proces koji bi integrisao ili koji bi im pružio bilo kakav ustavni sistem Kosova. Dva glavna sada su daleko sa svojim stavovima i zbog toga rešenje situacije se može očekivati predstojećih godina putem jednog direktnog dijaloga Prištine i Beograda, navodi Rašiti. Po njemu, modifikacija Tisarijevog plana je jedino rešenje za sever, ali izbacujući iz mogućnosti podelu Kosova. Potim se podrazumevaju dodatna ovlašćenja kako bi se stvorila jedna vrsta autonomije za sever, u kojoj bi opština, skupština na severu imala dodatne kompetencije, bilo u direktnom kontaktu sa Beogradom, ali sve to unutar kosovskog ustavnog reda. Važno je da se počne sa jednim takvim procesom, direktnim dijalogom ili da komunikacija bude ostvarena putem međunarodne institucije kako bi se pronašlo konačno rešenje, ali do toga će doći samo onda kada se Beograd odluči da se sever integriše unutar suvereniteta Kosova. Beograd još uvek ne daje znake da će prihvatiti tako nešto, tako da ostaje da međunarodna zajednica zatraži od Prištine da bude konstruktivna i prihvati neke stvari kada u pitanju modifikacija Tisarijevog plana, kaže Rašiti. I Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu smatra da je trenutna situacija dobra prilika da se u Srbiji povede razgovor o tome da se promeni politika prema Kosovu, a prvi korak u tom pravcu bilo bi upućivanje jednog signala da Srbija prihvata postojeće stanje stvari, a jedna inovacija takve politike bi se ticala i pokazivanje spremnosti da Srbija prizna nezavisnost Kosova, ali pod određenim uslovima.
Ja mislim da bi se tu onda mogao voditi razgovor o četiri stvari. Jedno je da se obezbede jasne garancije za manjinsko srpsko stanovništvo na Kosovu u celini. Drugo je da se obezbedi državljanstvo pripadnika srpskog naroda koji žive na Kosovu. Treće, sloboda kretanja za Srbe koji žive na severu Kosova u enklavama. I posljednja, četvrta stvar, pravno uređenje zaštite srpskih spomenika kulture i slobodni pristup ovim lokalitetima.
Pavićević navodi da bi izmene u postojećim politikama sigurno izazvalo nezadovoljstvo onih koji su dotaknuti takvim predlozima, ali je racionalno govoreći, u pitanju je rješavanje problema koje se ne tiče samo Kosova i Srbije, već regije Zapadnog Balkana u celosti.
Iako donelo dobro svim stranama, a najveće dobro bi uživao čitavi region.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Kao da su gotovo svi mediji u Srbiji udruženi u snagama kako bi pomogli državi u sprovođenju politike prema Kosovu. Njihov način izveštavanja o događajima sa terena diktiraju saopštenja i ocene beogradskih lidera. Sva je retorika usklađena sa takozvanom zaštitom srpskih nacionalnih interesa, pa nije čudna asocijacija na 90. Nezavisna novinarska udruženja upozoravaju da će, baš kao i tada, mediji snositi ogromnu odgovornost ukoliko problem eskalira. Beleži Iva Martinović.
Mediji su se posebno ustalasali nakon 16. septembra kada je počelo preuzimanje prelaza na severu Kosova i incidente između vojnika Kejfora i Srba na barikadama na Jarinju.
Šok bombe, suzavac, gumeni meci, ali i bojeva municija.
Povređene je 11 ljudi, 7 Srba i 4 pripadnika Kejfora.
Kako je do ovoga došlo, izveštaj reportera sa terena, baš kao da tamo nisu ni bili, diktiralo je ekspresno emitovano saopštenje iz kabineta predsjednika Srbije.
Međunarodne snage su tu da brane goloruke građane, a ne da se sukobljavaju sa njima.
Da građani baš i nisu bili goloruki, reporteri na terenu nisu primetili, sve dok na to nisu ukazali pojedini opozicioni lideri u Beogradu. Pa su se informacije o bombama ručne izrade koje su poletele ka pripadnicima Kejfora sa druge strane barikada ipak našlo u pokojoj rečenici na samom kraju tekstova i izveštaja sa Jarinja. I bilo bi to jedino što današnji način informisanja javnosti razlikuje od onoga tokom ratnih 90-ih, kaže za naš program Velimir Ćurgos Kazimir iz medijske dokumentacije EBART.
Te informacije koje 90-ih se ne bi probile, one se ovdje gleda se da se nekako zabašure. Bojim se da ta vrsta zaslepljenosti i spremnosti da se manipuliše publikom ide u jednom pravcu koji je vrlo opasan.
Jednako je tako opasno izveštavanje o sukobima i obračunima na Kosovu, gde se kao krivci označavaju Albanci kao nacija. Dok još nije stiglo ni pošteno saopštenje iz policije, a kamoli rezultati istrage, u srpskim medijima odjeknula je prva vest.
Jedan Srbin ubijen na Kosovu, njegov sin ranjen.
Petre, na njih je pucano iz zasede.
Tako je, u albanskom selu Zrze
ubistvo i teško ranjavanje uznemirilo je Srbe iz Velike Hoče i Orahovca.
Veliko pre dva dana u Osojenoj je pretučen Nebojša Đurić.
Kada je, po njegovim rečima, zatekao nekoliko Albanaca koji su krali drvenu građu.
Tako mediji sprovode istrage i etiketiraju krivce, a svaki incident etnički je motivisan.
Albanci pucali u Srbe s leđa. Novi pogrom Srba na Kosovu.
Ovo su samo neki od naslova koji ovih dana pune novine. Upozoravajući na veliku opasnost takvog načina izveštavanja, Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine navodi da sa primjerima čačkanja po krvnim zrncima nije potrebno vraćati se tako daleko do početka 90-ih.
Podsjetit ću na incident koji se desio u sad već čuvenoj opštini Temerin pre nekoliko godina, kada je grupa mladića ili huligana, bolje rečeno, gotovo na smrt pretukla jednog čovjeka. Tada su izvesne političke partije napustile iz protesta sednicu Skupštine Srbije sa objašnjenjem da Mađari u Temerinu vrše pogrom nad Srbima. Kasnije smo saznali da bilo reč o obračunu praktično narkobande sa čovjekom kojim nije na vreme platio drogu. Međutim, u kolektivnoj svesti, ako pitate ljude, njima je ostalo ucrtano to da su neki Mađari tada skoro na smrt prebili jednog Srbina.
Baš kao što to ovih dana rade Albanci. Građanima Srbije isto je tako snažno ucrtano da je Kosovo južna srpska pokrajina, da goloruki Srbi brane administrativne prelaze, a reči suverenitet i teritorijalni integritet ponavljaće vam i u snu. Dinko Gruhonjić ocenjuje da ovdje više nije reč o pritiscima političara na medije, već da su se gotovo svi oni, baš kao i 90-ih, svesno i aktivno uključili u sprovođenje takozvane državne politike prema kosovskom problemu.
Naš osnovni problem autocenzura, odnosno da u mozgovima, dakle, većine urednika srpskih medija zapravo postoji neki tajni čip koji im u osudnim momentima očigledno kazuje šta je podobno, a šta nepodobno za objavljivanje, čime zapravo prestajemo da budemo mediji, čime prestajemo da budemo novinari i postajemo najobičniji propagandisti, i to propagandisti koji mogu da izazovu katastrofalne posljedice.
No te posljedice i profesionalni i moralni krah novinarstva u Srbiji tokom pripreme i realizacije ratova 90-ih nikome nije poslužio za nauk, a budući da niko za to nije ni odgovarao, ne treba da čudi što se u sličnoj formi javlja i danas. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nema potrebe da se saziva nova sednica Odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije, jer smo na sednici održanoj prošlog petka dobili sve informacije o tome šta se dešavalo na Jarinju, kao i bezbednosne procene, odnosno moguće scenarije za neka buduća dešavanja na Kosovu. Zašto bismo raspravljali ponovo? Pita se u izjavi za politiku Dušan Bajatović, predsjednik ovog odbora, reagujući na zahteve da se ponovo održi sastanak ovog skupštinskog tela, jer je javnost pogrešno informisana o dešavanjima na prelazu Jarinje. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković rekao je prekjuče da su informacije o događajima na Jarinju potpuno drugačije od onih koje su plasirane u javnost, te da narodu mora da se saopšti istina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema procenama nadležnih u Srbiji živi oko 10.000 beskućnika. Mnogi od njih veći deo godine prose na beogradskim ulicama. Ostali se mogu deliti u nekoliko kategorija, oni koji povremeno koriste svratišta, prihvatilišta za decu i slične ustanove, te oni koji žive u objektima iz nužde, kao što su šupe ili napuštene garaže i vagoni. Priču u celini ima Zoran Glavonjić.
Popis takozvanih primarnih beskućnika u Srbiji, onih koji povremeno koriste svratišta, prihvatilišta za decu i slične ustanove, završen je i preliminarni rezultati bit će objavljeni uskoro. Popis ostalih beskućnika, koji žive u objektima iz nužde, kao što su šupe ili napuštene garaže i vagoni, bit će gotov 15. oktobra, kada se završava opšti popis svih stanovnika Srbije. Snežana Lakčević iz Republičkog zavoda za statistiku izjavila je za naš program da popis ide dobro i da na njemu rade zaposleni u ustanovama koje zbrinjavaju beskućnike.
Da vidimo koliko je tih ljudi, koje su starosti, za kog područja dolaze, kog su obrazovnog profila, da vidimo da li imaju neki trajni zdravstveni problem i prosto da vidimo da se preduzmu konkretne akcije, da li su politike, strategije, planovi kako bi se poboljšao kvalitet života i ovih naših građana.
Da li to znači da će njihovo pitanje beskućništva na neki način delimično biti rešeno?
Pa to ne mogu da kažem, znači beskućništvo pogotovo primarno nisu rešeni mnogo razvijenije ni bogate države, tako da jedan kontingent lica uvek će ostati kao primarni beskućnici, ali barem da poboljšamo uslove u ovim prihvatnim centrima ili kapacitete za njihov prihvat, pogotovo kada dođe zima, hladno vreme, i to je već nešto.
Prema procenama nadležnih, u Srbiji živi oko 10.000 beskućnika. Mnogi od njih veći deo godine prose na beogradskim ulicama. Među njima su i 61-godišnji Vlado Trbović i 69-godišnja Vukosava, sa kojima smo razgovarali u centru grada.
Znate da je u toku popis beskućnika?
Vam, kako da ne znam.
Jesu razgovarali sa vam?
Nisu.
Ja sam na ulici 14 godina, dede.
A šta mislite, hoće li popis beskućnika nešto vama značiti? Država da vam pomogne?
Ne znači mi to ništa. Nema ništa. Ništa ne znači. Puno puta sam bio u prihvatilištu gore u Kumodorskoj. Meni su tabani smrzli.
A kako vam je na ulici?
To zna samo ja. Živim od dobrote dobrih ljudi, milostinje, to je prosim.
Dokle ćete tako?
Do smrti.
A što ste na ulici?
Moram si za nju da me natjeram. Sada ne jedu mi ono žadi djeca. Ja imam 69 godine. U kućama. Eto i ništa radim ko mi pomogli da mogu da kupim djeci da jedu. Ko ima taj dam kod njih?
Će država nešto da vam pomogu?
Ne znam. Ne znam.
Veliki broj beskućnika svraća u prihvatilišta za stara lica, gde su tokom popisa imali priliku da popunjavaju iste obrasce kao i ostali građani. Međutim, mnogo onih koji su na ulicama ostaće van evidencije, jer država za njih nije organizovala terensko popisivanje zbog toga što često menjaju lokacije i teško ih je pronaći. Marko Šijan iz Centra za integraciju mladih, u okviru kog radi svratište za decu, kaže da će konkretni efekti popisa za beskućnike moći da budu procenjeni tek u daljoj budućnosti. Uprkos velikom siromaštvu, zaključuje Šijan, izlaz iz teške situacije mogao bi da bude bolje finansiranje programa za zbrinjavanje beskućnika, ali i efikasnija saradnja državnih socijalnih centara i nevladinih organizacija koje pružaju pomoć tim ljudima.
Zato što se ni ovi resursi koje imamo dovoljno ne koriste. Zapravo nema dovoljno komunikacije sa institucijama sistema, jer zaista i sa postojećim resursima ta komunikacija bi omogućila kvalitetniji rad sa korisnicima i unapredila samu uslugu. Ja se eto nadam da će resursi koji već postoje biti samo bolje upotrebljeni.
Samo u Beogradu ima stotinu neformalnih naselja u kojima u katastrofalnim uslovima žive ljudi bez adrese, a među njima su i hiljade pravno nevidljivih bez dokumenata. Njihov broj trebalo bi da bude poznat po završetku opšteg popisa stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Steve Jobs, jedan od osnivača i glavni čovjek Apple-a, jedna od najuspješnijih svjetskih kompanija, preminuje juče u 56. godini života. Kako je saopšteno, ovaj inventivni biznismen poražen je u borbi sa rakom pankreasa otkrivenim 2004. godine. Saopštavajući da je svet danas bolji, zahvaljujući Jobsovom delu, Apple navodi da se radi o kreatoru neverovatnih otkrića koji su uticali da današnje informatičko doba ostvari svoja najviša dostignuća. Kako je sve počelo, Jobs je ispričao u godini kada je bolest otkrivena, a podsjeća centralni servis Radija Slobodna Evropa.
Voz, moj prijatelj i ja počeli smo rad na Apple-u u garaži mojih roditelja kada mi je bilo 20 godina. Radili smo naporno i za 10 godina Apple je narastao od onoga s čim smo krenuli u garaži do kompanije vredne 2 milijarde dolara sa 4000 zaposlenih.
Jedanim od Jobsovih najzanimljivijih otkrića smatra se i danas izuzetno popularni iPod koji je reklamiran kao 1000 pesama u tvom džepu. CD player je tako otišao u prošlost, a zavladala je prava pomama za iPod s pravama. No večiti dečak Jobs čini se da posle nekoliko operacija kojima je podvrgnut, kada su se mediji bavili isključivo njegovim zdravljem i njegovim biznisom, postepeno je popuštao. 2005. godine na Stanfordovom univerzitetu.
Kada pomislim da ću uskoro biti mrtav, shvatim šta je najvažniji alat. To mi je pomoglo da napravim neke bitne izbore u životu, jer sve što sam otkrio, sva očekivanja, svi strahovi, stid ili neuspeh, sve se ove stvari gube u licu smrti.
Dodajmo još informaciju koju upravo prenose agencije. Kinezi su od četvrtka u podne na internet postavili blizu 35 miliona mikroblogova u znak sećanja na osnivača Apple-a Steve'a Jobsa, kome počast odaju i brojne mušterije ispred Apple-ovih prodavnica u Kini. Apple-ovi proizvodi veoma su popularni u ovoj državi, čiji stanovnici satima čekaju redovima da kupe novitete te kompanije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I najvažnije vesti, parlamentarna skupština Saveta Evrope na hitnoj sednici o severu Kosova. Evropski izaslanik Robert Cooper večera stiže u Beograd. Evropska komisija sugeriše Hrvatskoj oprez u vezi sa zakonom o nevaženju optužnice iz Srbije. Tužilac Vekarić tvrdi, gardisti na Topčideru nisu vidjeli Ratka Mladića, mesto Abu Hadi, odakle Gadafijevo pleme, meta osvetničkih pljački i pustošenja. U Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana maksimalno 28. Uživajte još danas i nešto malo sutra. Sutra popodne nagli pad temperature. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. oktobar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović.